слухаєте подкаст Громадського радіо.
Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, що затягує суперечку України з РФ щодо Донбасу, але підвищує шанси Києва. Говоримо про це з представником України в цих судах Іваном Ліщиною. До вчора ви представляли Україну в 5 справах. 3 стосувались Криму, 2 Донбасу, якщо говорити про справи «Україна проти Росії». Вчора кількість справ зменшилась до 4, правильно? Але роботи стало більше.
Я просто рахую, по Криму в нас... по Криму є моряки.
Якщо рахувати моряків, так, то...
Моряки, так, і політичних ув'язнених, так. Дійсно, в нас зменшилась кількість міждержавних справ, бо об'єднали справи щодо дітей Донбасу, що вивозили, яких вивозили у 2014 році, і головну справу по Донбасу, плюс додали до неї справу, яку подали в 2020 році Нідерланди. Роботи дійсно стало більше, бо треба зараз нам опрацювати все, що подали Нідерланди. До речі, ми на цьому тижні закінчуємо останню нашу подачу якраз по цій справі, до речі. Європейський суд десь на початку року подав і Росії, і України дуже великий список питань додаткових для підготовки засідання по цій справі. Ну і ми досить довго збирали, там була деяка резистанс з боку деяких наших органів, але ми все зібрали і зараз оформляли, і думали, що щось буде засідання. А замість цього Європейський суд приймає таке досить несподіване рішення.
Несподіване рішення для вас, як для людини, яка працювала теж на початку 2000-х в Європейському суді, воно натякає вам на що?
Воно натякає на те, що, по-перше, ну, якщо чесно, Європейський суд сам вчиться працювати з міждержавними скаргами. Це досить, ну, абсолютно новий процес. Перший раз взагалі за всю історію Європейський суд об'єднує 2 міждержавні скарги. Тим більше, різні міждержавні скарги подані різними країнами. Ну, звісно, я не бачив заяву нідерландську, бо вона була відразу закрита судом. Але вона, наскільки мені відомо, більшою мірою опирається на те, що ми подавали ще в 2017 році. Тому контент більш-менш той самий, що в нас. Тому, напевно, Європейський суд і знайшов можливість об'єднати, бо фактично ми загальний контекст на суди не той самий. Тому підстави для цього були, але ну як саме Європейський суд буде далі діяти, як він буде прискорювати нідерландську справу, щоб вона дійшла вже до стадії, на якій ми вже знаходимося. Тобто об'єднувати 2 справи, які знаходяться на абсолютно різних стадіях, ну це, на мій погляд, досить еклектично.
Давайте от з цими справами, які об'єднали, трошки детальніше розберемось. Ця справа про дітей Донбасу 2014 рік. З позиції України, що тоді відбулося?
Тоді група проросійських сепаратистів, 2 групи, вивезли дітей з дитячих будинків державних, які знаходились на території, яку контролювали тоді проросійські сили, на території Російської Федерації. Необхідність подання цієї заяви була пов'язана з тим, що необхідно було отримати від суду дуже швидко забезпечувальні заходи у вигляді наказу Російської Федерації повернути дітей. Ну, що, власне, і було результатом цього процесу. Тобто Європейський суд виніс 39-те правило, Росія повернула. Тобто ну, ситуація на той момент закінчилась. Але справа залишилась. Ну, бо якщо справа вже подана, то її треба підтримувати далі. Ну, в результаті, тобто, сам процес захоплення дітей, вивез їх до Російської Федерації, це, очевидно, порушення їхнього права на особисту, на особисте життя, стаття 8. Власне, що ми підтримували і підтримуємо далі. Цікаво, що коли Європейський суд об'єднував справи по Донбасу в одну, був такий момент у 2018 році, і передавав їх на Велику Палату, чомусь цю справу забули. Хоча ми писали, що її теж треба приєднати.
Угу. Щодо другої справи, Нідерланди проти Росії, вам що було би цікаво дізнатися, от, ну, от які, ви думаєте, відповіді на які запитання містяться в цьому зверненні Нідерландів? От що можна там такого буде знайти Україні корисного для себе?
В першу чергу це матеріали справи розслідування міжнародної слідчої групи по MH17. Для нас в першу чергу важливо всі докази як належності цього боку російської армії, так добровільного передання цієї техніки проросійським сепаратистам, її використання і її вивоз ззовні України. Тобто, ну, весь процес. Тобто, нам важливо підтвердження або безпосередньої присутності російських військ на території України, або надання зброї російською стороною. Для чого нам це необхідно? Нам це необхідно для того, щоб довести так званий ефективний контроль з боку Російської Федерації за територією, наразі окупованою, для того, щоб встановити відповідальність російської держави за порушення прав людини, які відбуваються на цій території.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що можна доєднатися до ефіру 0800 750 490, номер студії Громадського радіо 067 67 404 76, номер Вайбера Іван Ліщина, наш співрозмовник, заступник міністра юстиції, уповноважений з питань Європейського суду з прав людини. Щодо того, от Європейський суд має прийняти рішення щодо прийнятності справ, тобто чи взагалі вони будуть надалі розглядатися. Коли ви очікуєте цього рішення?
Ну, спершу ми очікуємо засідання, яке ще не відбулось. Воно мало відбутися ще на початку 2019 року, але не відбулось. Замість цього нам прислали питання, тому ми сподіваємося, що все ж таки, хоча в 2021 році, воно все ж таки нарешті відбудеться. Ну, а потім, ну, на жаль, Європейський суд досить довго розглядає такі справи. От, приклад Криму, де засідання відбулося на початку 19-го, вересень 19-го року, але досі в нас рішення немає, хоча там, якщо чесно, досить очевидна ситуація набагато більш простіша, ніж ситуація з Донбасом.
Це ви про яку?
Про кримську справу, ну, про велику кримську справу.
Окей. Так. Стосовно того, так, зараз, секундочку. Ви говорили про те, що для вас, зараз знайду вашу цитату з вашого інтерв'ю сайту LB.UA. Ви говорили, що у мене одна політична амбіція – закінчити донбаські та кримські справи і красиво піти. Ну, от враховуючи те, з якою швидкістю Європейський суд з прав людини розглядає ці кейси, ну, ваш прогноз, скільки може тривати це?
Ви про коли я піду, чи про коли Європейський суд розгляне справу?
От ви в своїй цитаті пов'язали ці два
ну,
факти.
Очевидно, тут не факт, що я до пенсії дочекаюсь на рішення. Ну, я жартую, скоріше за все, це ж таке воно буде раніше. Але, ну, тут ж важливо не стільки рішення отримати, скільки позиції сформувати. Це позиції ми фактично вже сформували по Донбасу. Закінчуємо цього тижня по Криму все взагалі вже готово. Тільки треба рішення дочекатися. Я думаю, що воно буде позитивним. Тому, власне, я думаю, що я своє завдання практично вже виконав.
Дуже важливу справу робите, це пише слухачка Тетяна. Прикро, що так мало розголосу. Будь ласка, більше про це говоріть і більше інформувати українців. Так, от розкажіть, якщо щодо більше розголосу, от як допоможе приєднання справи Нідерландів проти Росії Україні все-таки довести відповідальність Росії за те, що відбувається на Донбасі? Я пригадую ваші слова стосовно Криму, кримського кейсу, стосовно того, що не вистачає, наприклад, письмових наказів керівництва військових органів Росії десантникам їхати в Крим. Не вистачає цих от документів. Чи є, є шанс знайти ці документи у кейсі з Донбасом?
Ну, по донбаській справі в нас є деякі вже матеріали. Це цього року чомусь ось в останній нашій подачі деякі органи вирішили з нами поділитися деякими матеріалами, які, напевно, в них були вже давно, але чомусь вони до нас не доходили.
Ось, зараз... розкажіть детальніше, будь ласка.
Ні, не розкажу, зараз подамо. Нехай це буде сюрпризом для російської сторони.
Але натякніть, органи СБУ ви маєте на увазі?
Ну, різні наші спеціальні органи.
Окей.
Тобто по Донбасу ми просто більше працювали, більше зібрали. Ну і, якщо чесно, ситуація складніша. Тому в нас матеріалів по Донбасу, напевно, більше навіть, ніж по Криму. По Криму вони просто не ховались. А по Донбасу вони ховаються. Тому необхідно доводити кожен крок. І тому в нас, мені здається, що по Донбасу наразі матеріал навіть більше, ніж по Криму. Хоча і свідки в нас більше, до речі.
Не, так.
Тому наказів російським частинам заходити на територію України у нас немає, але є досить велика кількість матеріалів, скажімо так, може менше військового значення, але тим не менше досить цікавих матеріалів взаємодії між органами Російської Федерації і так званими органами місцевих адміністрацій. От, а щодо нідерландської справи, то там все очевидно, там досить була проведена плідна робота різних органів поліцейських, тобто там і перехоплення дуже цікаві є, і свідки є, і нормальна кримінальна справа така солідна. Тому для нас, звісно, ці матеріали були дуже дуже корисними. Ну і сама по собі участь Нідерландів в цій справі, вона досить підсилює політичний аспект, тобто це вже не Україна каже, що на її територію, в суверену територію зайшли російські частини і порушують там права людини, а вже одна з європейських країн підтримує Україну в цій позиції.
Угу. Ви говорили, що деякі органи поділилися інформацією в цьому році і не ділилися в попередні роки. Як ви думаєте, чому так було?
Ви знаєте, мені важко відповісти. Не знаю, мені здається, що просто звикли до нашого існування. Спершу дуже взагалі не розуміли, хто ми, що ми, що ми робимо, на що ми до них звертаємось. Зараз мені більш-менш здається, їм зрозуміло, що ми робимо, навіщо. І плюс можливо пройшов час, і вони не настільки питання там захисту джерела. Стало менш актуальним. Може, джерело повернулося, я не знаю, з командировки в Україну, я не знаю. Але в будь-якому разі матеріалів нам дало дуже дуже багато цього року.
Угу. І саме щодо кейсу Донбасу.
Угу. Так.
Так, наскільки я розумію, от підсумовуючи нашу розмову, от в усіх цих справах основне для України довести, що Росія мала оцей от ефективний контроль над територією, тобто відповідала за те, що на цій території відбувається. Щодо Криму, Росія не визнає свій ефективний, те, що вона контролювала ситуацію з лютого до кінця березня 2014 року. Як Україні довести, що все-таки Росія впливала на те, що відбувається на півострові?
О, дивіться, по-перше, все ж таки для нас головне це довести недавність порушення прав людини. Питання ефективного контролю – це питання юрисдикційне, тобто ми його проходимо вже на першій стадії. Щодо того, яким саме чином, встановлені критерії Європейським судом. Головний перший критерій – це так звані «blue zone the ground», тобто є наявність військ відповідної України на відповідній території. Тобто, яким, власне, чином ми встановили ефективний контроль вже першій справі проти Туреччини. Тому це був основним критерієм. Дуже довго, потім він став там, додалися інші, там політичний контроль, економічний контроль, але в будь-якому разі наявність військ – це завжди основний чинник. Ну і по Криму там досить легко, бо сам Путін в своєму інтерв'ю «Крим – путь на родину» підтвердив, що там були російські війська. Тому, власне, росіян досить складна була ситуація пояснювати, яким чином війська є, а контролю нема.
Так.
А по Донбасу, звісно, все набагато складніше, бо їх там вже ж нет. А коли їх там нет, то тобто, коли один з членів Ради Європи в очі бреше, досить важко доводити там досить високий тест на доведення факту, яке просто спростовується державою в процесі. Для того, щоб довести, що такі факти є. Ну і ми цим займаємося.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. Це була розмова з представником України в Європейському суді з прав людини Іваном Ліщиною.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.